Assalamualaikum pendengar podcast Sudut Pandang with Tiska. Jumpa lagi kali ini dengan tema reformasi hukum di Indonesia. Ini ada pembicara kita, ada teman bicara kita, ada Bro Hespi. Bro Hespi ini akademisi, juga praktisi, beliau selaku lawyer ya, juga dosen di beberapa kampus fakultas hukum. Baik, nanti Bro Hespi mungkin bisa perkenalan dulu terkait dengan profesi dan background hukumnya seperti apa. Silakan Bro Hespi.
Baik, terima kasih Bro Tiska, panggilannya Tiska ya. Ya, kebetulan kalau ditanyakan latar belakang atau apa profesi, sejauh ini saya sebagai praktisi hukum, khususnya sebagai lawyer atau pengacara. Tetapi ada juga sempat mengajar di beberapa kampus sebagai dosen luar biasa, dosen tamu, atau lebih dikenal dengan dosen praktisi. Mungkin begitu, Pak Is.
Oh ya, ini by the way ini diculik juga barusan karena kita baru tadi menghadiri ada salah satu opening dari salah satu teman yang opening kantor baru mungkin ya, sama-sama advokat. Jadi ngomong-ngomong mengenai advokat, pertanyaannya sekarang kalau untuk profesi advokat worth it nggak?
Untuk profesi advokat ya sampai saat ini saya lihat justru misalnya kalau kita melihat perkembangan media misalnya. Okay. Sekarang kalau kita lihat perkembangan media sangat sering memberitakan masalah-masalah terkait masalah hukum.
Oke.
Okay. Khususnya masalah hukum yang berhubungan dengan tata negara atau terkait dengan politik ya. Jadi sepanjang saya mengajar di beberapa kampus saya melihat keinginan atau motivasi calon-calon mahasiswa untuk masuk ke fakultas hukum, saya lihat ini terus berkembang, terus meningkat saya lihat.
Oke. Okay.
Jadi kalau dulu mungkin orang tidak begitu suka dengan kuliah di fakultas hukum, kalau sekarang sebaliknya menjadi kampus prioritas di mana kampus fakultas hukum ini juga apa banyak digandrungi oleh apa generasi-generasi muda sekarang, khususnya juga terkait dengan profesi advokat ini. Okay. Sangat banyak apa lembaga-lembaga atau beberapa organisasi advokat yang membuka pendidikan profesi advokat di mana para pesertanya itu juga dari tahun ke tahun meningkat.
Ada joke yang lagi rame tuh video pendek ini terkait dengan misalnya pilpres ya, capek-capek kuliah di hukum pilihnya rugi dong.
Ya betul, saya sempat melihat juga itu.
itu hal-hal yang lucu-lucu ya, mungkin ya. Ya kira-kira begitu ya. Jadi misalnya ya di diskusi-diskusi mengenai politik, hukum yang lagi rame juga misalnya kalau kita lihat isu KPK, isu Mahkamah Konstitusi, isu pemilu dan lain-lain itu juga ikut terpromosikan mungkin secara nggak langsung ya.
Benar-benar.
Untuk orang yang mau kuliah di hukum
yang
ya.
Yang saya lihat selama ini, seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi, memang mahasiswa-mahasiswa sekarang lebih suka masuk ke fakultas hukum karena materi terkait hukum ini sudah begitu gampang, termasuk di media-media. Misalnya yang up to date, kita baru melihat Ketua Mahkamah Konstitusi yang dikenakan pelanggaran etik. Juga Ketua KPU.
Oh iya, sekarang nih Ketua
yang
KPU.
Paling in,
iya,
sehari
iya.
Dua hari ya,
betul,
ini
betul.
Yang paling in terkait dengan Ketua KPU yang di DKPP-kan.
Ya.
Artinya terkena sanksi etik juga dari KPU, Dewan Etik DKPP ya. Jadi yang mau saya katakan, untuk isu pemilu saja, isu hukumnya pasti mengikuti. Apalagi yang suka belajar terkait dengan hukum tata negara. Ini menjadi materi yang sangat bermakna, yang sangat berguna bagi mahasiswa-mahasiswa yang ingin meneliti ilmu hukum secara lebih mendalam.
Oke, teman-teman pendengar, ini tepat sekali berarti narasumber kita sudah pas ini Bro Hespi. Nah, mungkin kita kilas balik Bro Hespi ya, mengenai kondisi hukum sekarang. Mungkin before dan after reformasi, mungkin Pak Hespi bisa flashback bagaimana potret hukum kita pada orde baru misalnya sebelum reformasi dan setelah reformasi perkembangannya sampai saat ini. Apakah itu kalau bisa kita rate itu kondisinya semakin gimana? Apakah naik turun atau dia konsisten naik?
Memang kalau gimana, saya lihat grafiknya naik turun, grafiknya naik turun. Okay. Misalnya begini, kalau kita kembali ke semangat reformasi itu kan memang semangatnya semangat pembaruan hukum. Karena dulu ketika zaman Presiden Soeharto itu dianggap zaman yang sangat otoriter lah katakan, sehingga produk hukum itu ya produk hukum yang dihasilkan oleh para elit. Khususnya saat itu ketika Presiden Soeharto sangat berkuasa kan, sebuah produk undang-undang itu ya cukup divito oleh pihak penguasa saja. Nah, ketika sampai ke era reformasi kan zamannya berubah. Okay. Jadi yang namanya materi undang-undang atau materi produk perundang-undangan itu kan sekarang bisa setiap masyarakat itu bisa mengambil peran untuk memberikan masukan terhadap materi sebuah undang-undang. Kira-kira begitu di zaman reformasi. Walaupun yang saya bilang naik turun tadi, kita realitanya juga melihat misalnya banyak produk-produk hukum akhir-akhir ini ya mendapat pertentangan juga dari masyarakat, misalnya terkait dengan omnibus law misalnya dan beberapa aturan hukum lainnya. Mungkin yang paling in terkait dengan omnibus law cipta kerja itu.
Oke. Jadi boleh kita bilang pasca Orde Baru bergantinya dengan Orde Reformasi atau era reformasi itu sangat signifikan berarti ya perkembangan hukum ya, perkembangan ya. Hukum di Indonesia. Ada lahir dan eksistensinya lembaga-lembaga negara yang baru, juga kemudian keterlibatan masyarakat dalam pembentukan hukum ya, itu masa di reformasi. Lalu kemudian reformasi kan kalau kita hitung itu tahun 98 ya.
98. Ketika terjadi ya. Krisis moneter.
Ya. Sekarang sudah berlalu berapa puluh tahun nih?
Ya,
sudah lebih 20 ya?
Lebih kurang ya.
Sudah lebih dari 20 tahun lebih, mungkin 24 ya atau lebih ya, mungkin 26 ya mungkin ya. Jadi setelah seperempat abad ya mungkin. Setelah hampir seperempat abad ini, nah bagaimana kalau boleh kita nilai nih? Karena di beberapa tahun terakhir atau dalam satu periode terakhir kepemimpinan Jokowi saat ini atau kepresidenan saat ini pun cukup banyak orang yang mengeluhkan persoalan penegakan hukum misalnya. Juga adanya persoalan dalam konflik misalnya antar lembaga negara. Juga adanya perubahan terhadap kewenangan misalnya KPK.
Ya.
Juga tadi sempat disebut cipta kerja.
Ya, cipta kerja.
Kemudian juga ada di penolakan terhadap KUHP itu.
Ya,
KUHP. Terhadap KUHP itu sendiri. Nah, bagaimana Pak Esmi melihat, apakah setuju bahwa sempat menuju, maksudnya yang tadi grafiknya meningkat mungkin mulai menurun kembali misalnya. Ini karena kaitannya juga terhadap demokrasi nih.
Ya. Ya, kalau kita kaitkan dengan demokrasi misalnya, grafik tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu memang kalau akhir-akhir ini boleh dikatakan agak menurun.
Oke.
Khususnya apabila kita lekatkan pada konteks politik elektoral hari ini.
Oke.
Misalnya begini, yang seperti saya sampaikan tadi, terlepas dari kita setuju atau tidak setuju, kasus yang cukup fundamental itu yang cukup menarik perhatian publik terkait dengan kemarin misalnya ketika terjadi judicial review Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang 7 tahun 2017. Itu kan siapapun bisa merasa bahwa ini memiliki konflik kepentingan yang sangat tinggi. Kita bayangkan, walaupun saya tidak menyebutkan nama orangnya, antara ketua MK dengan yang ingin maju sebagai kontestan di Pilpres sebagai wakil presiden, calon wakil presiden, di sini kan punya hubungan korelasi yang kuat. Sementara dari perspektif ilmu hukum kita mengetahui bahwa apabila sebuah perkara itu diajukan di pengadilan, maka tidak boleh ada konflik kepentingan
ya.
Dalam menyidangkan perkara tersebut.
Harus, kalau ada itu harus declare ya. Ada
ya, harus declare ya. Seharusnya hal ini bertujuan agar hakim itu tetap independen di dalam memutus perkara tersebut. atau yang lebih kita kenal dengan Nemo Judex Idoneus in Propria Causa, bahwasanya hakim tidak boleh mengadili perkara terkait dirinya sendiri.
Wow.
Nah, kan itu sudah sangat jelas bahwa sudah ada asasnya, sudah ada adagium hukumnya. Mungkin kalau teman-teman mahasiswa pasti semua sudah tahu itu, bahwa hakim tidak boleh mengadili terkait dengan perkaranya sendiri. Itu contoh. Jadi pandangan masyarakat terhadap hukum belakangan ini saya melihat agak sedikit menurun grafiknya, tingkat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
Ya, itu kan berarti menimbulkan presiden yang buruk ya.
Presiden buruk
terhadap citra negara hukum.
Ini image. Kan fakta, bukan sembarangan kita mengatakan. Artinya kemudian ketika dibuka majelis kehormatan MK itu kan terbukti bahwa ketua MK saat itu dikenakan sanksi etik. Kan? Walaupun dalam perspektif ilmu hukum, putusan itu tidak bisa diganggu-gugat. Tetapi etika hakimnya itu yang saat ini dipersoalkan melalui MK-MK itu yang diketuai oleh Profesor Jimli
ya.
Okay. Tapi mau tidak mau kita semua tahu bahwa putusan pengadilan itu sudah berkekuatan hukum tetap, tidak bisa diubah lagi. Makanya menjadi presiden buruk.
Jadi
sehingga
bukan
dengan kata
saja
lain,
itu.
Kita harus melihat seharusnya hukum itu bisa bersinergi dengan etika, bukan dua hal yang terpisah.
Oke, bahkan ya ada pakar hukum juga yang mengatakan bahwa etika itu lebih tinggi dari hukum.
Saya sependapat itu. Etika itu lebih tinggi daripada hukum. Misalnya begini, kalau hukum itu kan soal tertulis tidak tertulis, soal ada sanksi atau tidak ada sanksi. Tapi misalnya kita duduk di kafe ini dengan menggunakan pakaian dalam atau menggunakan singlet,
ya,
kan
ya.
Tidak ada yang bisa menghukum kita.
Betul.
Tapi secara etika, secara kepantasan, kita tahu itu tidak boleh. Kan tidak mungkin misalnya Pak Is saya duduk di sini dengan menggunakan singlet atau bahkan telanjang dada lah kita katakan. Kan tidak ada yang bisa menghukum kita untuk dimasukkan ke penjara. Tapi secara etika, secara kesopanan kita tahu itu tidak boleh dan tidak pantas.
Oke. Okay.
Itulah membedakan antara norma hukum dan norma etika atau norma kesopanan.
Apa yang sudah dilakukan oleh personal-personal, misalnya pejabat-pejabat yang mungkin ini kan berdampak terhadap citra sebuah lembaga, misalnya Mahkamah Konstitusi, kemudian image negara hukum juga ya, ini kan menimbulkan juga legitimasi terhadap pemerintah, kemudian kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri, sehingga muncul plesetan-plesetan MK, Mahkamah Keluarga misalnya kan. Ya inilah konsekuensi yang diterima akibat hal-hal seperti itu. Itu kan membuat masyarakat juga dampaknya luas, jadi apatis misalnya ketika orang berbicara hukum, penegakan hukum, orang nggak peduli jadinya ya.
Iya. Sehingga terjadi distrust ya.
Okay.
Apa kepercayaan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu menjadi berkurang.
Nah, ini satu pertanyaan menarik. Nah, atas pelanggaran-pelanggaran, penyimpangan-penyimpangan yang seperti ini, apakah hukum itu sendiri punya mekanisme untuk semacam antibody, punya mekanisme bagaimana untuk menegakkan itu kembali?
Kalau menegakkan itu kembali, kalau secara teoritis saya lihat untuk memperbaiki itu bisa melalui mekanisme perubahan undang-undang di DPR nantinya.
Oke.
Ini kan karena produk hukum yang dibuat oleh DPR diuji di Mahkamah Konstitusi. Jikapun nanti ada kondisi yang berubah, biarlah DPR yang memperbaiki. Kalau hari ini ya mau tidak mau, calon wakil presiden Gibran ya mau tidak mau berdasarkan putusan MK itu ya tidak bisa mengikuti kontestasi karena di bawah 40 diperbolehkan oleh MK. Karena putusan MK itu kan final. Walaupun secara etiknya salah tadi. Antara hukum dan etik di sini yang tidak menyatu kalau kita melihat.
Ada keyword yang sering muncul tuh, ada satu tagline. Satu istilah yang mungkin Bro SP bisa bantu mendeskripsikan, open legal policy.
Ya.
Ada dalam berita-berita mengenai putusan MK tersebut bahwa norma itu merupakan open legal policy, sehingga apa ya, MK sepatutnya tidak memeriksa atau tidak memutus. Bagaimana itu coba?
Betul. Ya, yang dimaksud dengan open legal policy itu sebenarnya maknanya begini. Misalnya ada sebuah undang-undang. Undang-undang itu katakanlah kurang baik atau buruk, tetapi dia tidak bertentangan dengan undang-undang dasar.
Oke.
maka ini menjadi kewenangan dari DPR untuk memperbaikinya.
Okay.
Jadi posisi MK itu hanya pada posisi menyatakan undang-undang itu bertentangan atau tidak dengan undang-undang dasar, konstitusional atau tidak.
Yeah,
itu posisi
yeah,
MK.
Yeah, yeah.
Tapi kalau yang disebut dengan open legal policy ini tidak membicarakan konstitusional atau tidak. Kewenangan DPR untuk merumuskan sebuah undang-undang itu yang kira-kira bagaimana yang bagus untuk kondisi hari ini. Itu disebut dengan open legal policy. Misalnya kasus yang sedang kita bicarakan ini, perkara terkait dengan apa umur wapres ini, calon wapres ini, memang banyak pengamat saat itu apa namanya melihat ini bagian dari open legal policy.
Karena
apa salah dengan umur
sebenarnya? Di undang-undang dasar nggak disebut kan angkanya kan?
Tidak disebut, okay. Tidak disebut. Bahkan undang-undang sebelumnya itu yang saya dengar itu umurnya 35 maksud saya. Dulu pernah 35, sekarang 40. Yang 40 inilah diuji.
Jadi, begitu ya.
Kembali ke open legal policy ini, murni ini merupakan kewenangan DPR untuk memperbaiki atau menyempurnakan sebuah undang-undang. Kalau ini sudah dimasuki oleh MK, ini namanya MK sudah mengambil kewenangan yang ada pada DPR, kira-kira begitu.
Okay,
makanya disebut
okay.
Open legal policy.
Jadi bahaya juga ya, maksudnya ya nanti kira-kira pengaturan dari DPR ada yang nggak sesuai, sebentar-bentar dibawa ke MK, bawa ke MK. Padahal ada mekanisme legislative review tadi ya.
Betul, itu jadi, maksudnya legislative ya. Review. Karena kan kita tahu juga dalam ajaran hukum klasik itu kan ada trias politika. Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Ya. Jadi yang yudikatif posisi MK ini hanya menyatakan bahwa sebuah undang-undang itu konstitusional atau tidak. Posisi DPR memperbaiki undang-undang itu. Nah, makanya disebut dengan open legal policy. Tidak boleh MK masuk ke ranahnya DPR. Kira-kira begitu.
Oke. Ini menarik sekali ya. Ternyata kita bicara mengenai reformasi hukum di Indonesia ini. Sangat dinamis ya.
Sangat
jadi bicara mengenai hukum ini menyentuh semua konteks di dalam bernegara dan dampaknya terhadap sosial masyarakat juga. Jadi kalau terhadap langsung misalnya ya fenomena-fenomena hukum yang terjadi seperti saat ini, bagaimana dampaknya misalnya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan sendiri? Misalnya sebagai akademisi dan juga bagaimana melihat praktek hukum di lapangan ini sebagai praktisi lawyer begitu kan, bagaimana melihat penegakan dan penerapan hukum yang bersifat aplikatif di lapangan maupun sebagai akademisi yang mengajarkan ini. Artinya di satu sisi yang kita mengajarkan tentang hal-hal yang teoritis yang idealis terhadap hukum itu sendiri harus begini begitu. Hukum itu untuk keteraturan, untuk keadilan, ya kepastian hukum, kemanfaatan dan lain-lain. Tetapi kita lihat di praktek, begitu kan, bahwa hukum ini bisa dikendalikan oleh kadang oknum atau orang-orang yang tanda kutip ya, yang non hukum misalnya. Dan kita kadang-kadang sebagai akademisi atau praktisi hukum ya, cuman nyesek doang gitu.
Kalau saya apa? Saya menangkap yang disampaikan Bro Iskandar tadi, itu lebih tepatnya kita memakai teori hukum sosiologi. Maksudnya teori sosiologi hukum itu lebih melihat kepada efektivitas hukum misalnya. Jadi kadang efektivitas hukum itu lebih kepada apakah hukum itu mampu bekerja sebagaimana normanya atau tidak.
Betul.
Atau dengan kata lain tadi, Bro Iskandar juga menyatakan bahwa ini soal teori dan praktek. Berarti ini kan berbicara soal dasolen dan gasing.
Yes.
Nah, mengapa saya lebih tertarik memakai pendekatan sosiologi hukum? Karena kalau memakai pendekatan sosiologi hukum itu, kita pernah mendengar juga yang namanya adagium, hukum itu tidak pernah lengkap.
Oke.
Okay. Ya kan?
Ya.
Sehebat apapun, semutakhir apapun kita membuat sebuah undang-undang, kadang hukum itu tidak lengkap. Makanya kadang-kadang ada penyimpangan di masyarakat atau ada hal-hal yang tidak terkandung di dalam hukum itu memang karena memang sejatinya hukum tertulis itu memang hakikatnya tidak lengkap. Tetapi kalau yang kita lihat belakangan ini mungkin praktek yang salah itu lebih kepada law enforcement-nya, lebih pada penegak hukumnya. Misalnya ada penegak hukum yang melanggar hukum, misalnya kasus yang cukup menarik perhatian publik, misalnya Sambu, misalnya ada dia seorang polisi misalnya, atau ada aparatur di pengadilan misalnya yang tertangkap, ada pengacara atau advokat yang tertangkap. Nah itu lebih kepada sebenarnya oknum, atau dengan kata lain law enforcement-nya atau penegakan hukum itu sendiri tidak bisa berjalan maksimal, sementara yang menegakkannya ini tidak dalam posisi yang benar-benar ingin menegakkan nilai-nilai keadilan. Kira-kira begitu.
Ya, berarti secara ilmu pengetahuan, secara teori itu enggak ada masalah.
Tidak ada,
ya.
Tidak masalah.
Justru itu harus senantiasa kita pelajari, senantiasa kita asah dan kembangkan. Di sisi lain, di sisi aplikatif, penegakan hukumnya itu akan, hukum itu akan bekerja dengan baik di tangan-tangan.
Saya itu ada sebuah adagium juga itu menyatakan bahwa berikan saya seorang hakim yang baik. Karena dengan undang-undang terburuk sekalipun, saya akan bisa memberikan keadilan. Nah, berarti itu lebih kepada orangnya atau personnya, law enforcer-nya, ya, penegak hukumnya. Kira-kira ya, begitu.
Jadi, hukum ini akan tegak di tangan-tangan orang yang berintegritas tadi, ya.
Yang berintegritas, ya, kalau istilah sekarang.
Jadi, kalau sumber dayanya juga dalam hal ini adalah aparaturnya tidak memiliki integritas, maka sebaik apapun hukum itu nggak bisa tegak juga, gitu.
Tidak mungkin kan membersihkan lantai dengan sapu yang kotor, kira-kira begitu.
Maka kita juga harus mempersiapkan SDM yang berintegritas tinggi.
Ya. Artinya seperti tadi, misalnya norma hukumnya sudah baik, tetapi yang menegakkannya tidak baik, atau sebaliknya, norma hukumnya tidak baik, tapi sepanjang yang menegakkan hukumnya ini orang baik, bisa saja diarahkan kepada hal yang lebih maslahah, kira-kira begitu. Apalagi misalnya hakim. Hakim itu kan juga bertugas melakukan refinding atau penemuan hukum. Ya. Jadi bisa saja dia melampaui undang-undang sepanjang itu terukur dan memang untuk tujuannya untuk mendapatkan rasa keadilan. Misalnya kira-kira begitu.
Mungkin itu yang dilakukan oleh Ketua MK kemarin. Refinding, ya. Ya, saya rasa maksudnya itu juga ya semacam improvisasi, ya, dalam menemukan sebuah norma atau redaksi bahwa usia under 40 itu boleh mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres sepanjang pernah punya pengalaman, pernah duduk atau sedang duduk lagi.
Jadi, tapi lebih tepatnya lengkap, seperti, ya, pertanyaan Bro Iskandar tadi, itu sebenarnya open legal policy, biar saja DPR yang memperbaiki nanti. Toh pemilu sudah di depan mata, seharusnya jangan dalam tanda petik, jangan di utak-atik lu undang-undang pemilu ini. Nanti ke depan. Bahkan kemarin itu saya sempat berpikir juga bahwa putusan itu setidak-tidaknya boleh diputuskan, tetapi berlaku di pemilu ke depan. Sehingga fair.
Bisa ya, tidak semua mengganggu.
Kalau
ya,
ini dalam tanda petik seolah-olah ditujukan ke satu
ada,
orang.
Ada sponsor gitu,
iya,
ya.
Iya, kira-kira begitu, okay, kan tanda petik.
By request.
Iya.
Jadi menarik tadi, ya, bahwa fungsi MK tadi.
Kan masih ingat tuh pemilu sebelumnya kan pernah di judicial review juga di MK. Tapi putusan MK tidak menetapkan saat itu berlaku di pemilu 5 tahun ke depan. Jadi fair semuanya. Tidak ada merasa yang ada orang-orang yang mengambil manfaat pragmatis dengan putusan MK tersebut, kira-kira begitu.
Berarti putusan MK ini akan terus menjadi obrolan, menjadi diskusi. Presiden, debatable lah, ya. Jadi
artinya mungkin kalau di kalangan akademisi bisa mengurainya lewat apa istilahnya, eksaminasi. Tetapi fakta hukumnya sudah tidak bisa diubah lagi memang. Res judicata profericata habitu. Setiap putusan itu dianggap benar atau berlaku sejak diucapkan, kan?
Jadi ini yang kita sayangkan, ya. Jadi karena ini kan menjadi hukum begitu, ya. Jadi sebegitu banyak misalnya orang pintar di Indonesia, ya, orang yang mengerti hukum, para ahli hukum, pakar dan lain segalanya, tetapi ada putusan-putusan yang yang kalau kita pikir ini bertentangan dengan doktrin, yeah, begitu kan, nggak sesuai dengan sumber-sumber hukum. Jadi ya, apa ya, bertentangan lah dengan doktrin. Kita mengajarkan doktrin hukum misalnya ya, tapi di sisi lain ada hukum yang itu bisa lahir dari hal-hal yang bertentangan.
Ya, sebenarnya ini lebih kepada pertentangannya pertentangan etika. Etika itu kan tidak tertulis, tapi bisa dirasa. Sementara undang-undang atau putusan pengadilan itu tertulis, tetapi dia apa namanya bersifat kaku kan begitu. Kadang-kadang nggak menjawab persoalan yang ada di lapangan.
Tapi ini debatable ya, artinya ketika kita sekalipun sebagai akademisi, kita mengajarkan, misalnya kalau mahasiswa kita pun ada yang partisan, ya kan, kita bisa dianggap, wah ini mendukung 01,
ya, 03. Tidak berbicara itu sebenarnya, tidak berbicara itu.
Iya kan, karena susah begitu. Jadi akan jadi debatable gitu. Sekalipun mahasiswa misalnya kalau sudah ngefans, sudah fanatik.
Apalagi sekarang cerita tadi, Gen Z tadi. Ya. Gen Z tadi kan memang apa namanya lebih suka mungkin ya calon-calon yang muda-muda mungkin.
Sehingga itu dianggap progresif, ya, udah tepat gitu. Ya, justru mencari teori-teori yang baru gitu sehingga mengaburkan.
Betul.
Padahal kalau kita pikir putusannya MK-MK itu
sudah nyata menyebutkan sudah nyata, gitu. Ketua MK itu melanggar kode etiknya.
Jadi
bahkan
jangan,
itu tadi yang di pembukaan kita tadi termasuk ketua KPU itu.
Ya, ya betul, betul.
Artinya kita bicarakan ini fakta yang sudah terjadi.
Berani ya ketua DKPP ya?
DKPP, DKPP ya, Dewan ya? Kehormatan Penyelenggara Pemilu. DKPP.
Rupanya sudah mau warning itu ya.
Bahkan coba lihat nih, pemilu cuma beberapa hari lagi nih. Pemilu beberapa hari lagi, artinya yang kemarin diputuskan MK-MK, hari ini diputuskan oleh DKPP, lebih kurang kan substansinya sama.
Nah, itu kan berdampak tuh. Berdampak, statement beliau itu berdampak tuh.
Katakanlah begini, apa Prabowo Gibran yang menang, misalnya. Kan mau tidak mau nih, putusan yang pernah terjadi ini terus melekat kan di benak masyarakat bahwa ada pelanggaran etik ketika kontestasi Pilpres 2024 ini.
Itu termasuk guru-guru besar di berbagai kampus juga yang sudah menyampaikan pernyataan sikap gitu kan. Ya itu juga debatable juga, maksudnya ada juga yang menganggap itu partisan, itu by order dan lain-lain segalanya. Padahal mereka sudah menyatakan ini bentuk kepedulian mereka, ya, keresahan bersama, gitu, didasari rasa cinta, gitu kan. Tapi tetap juga jadi debatnya. Ya begitulah. Oke, Bro Hespi, ada lagi sebagai closing statement mungkin?
Ya paling ya kita berharap semoga penegakan hukum, demokrasi di negeri ini semakin baik lah. Karena kasihan juga nih udah berapa puluh tahun kita apa? Menjalani reformasi, semoga lebih baik daripada apa era-era sebelumnya. Mungkin itu aja Pak Isyana.
Oke, terima kasih Bro Hespi. Harapan yang sama juga, semoga hukum di Indonesia ini dengan menjadi tegak akan ada tercipta lagi kepercayaan, legitimasi yang baik, begitu kan. Mudah-mudahan bisa membawa Indonesia menjadi negara yang lebih sejahtera lagi ya, dan mencapai tujuan dari hukum itu sendiri. Terima kasih Bro Hespi. Itulah pendengar podcast kita terkait dengan reformasi hukum di Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi insight buat kita semuanya. Terima kasih. See you. Bye-bye.